Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή επιτυχία στα παιδιά μας που ξεκίνησαν σήμερα τις εξετάσεις τους για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ψυχραιμία παιδιά και δύναμη. Ψυχραιμία και δύναμη είναι το μυστικό και δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Οι ευκαιρίες θα ξανάρθουν, είναι μπροστά. Και να μην πάει καλά κάποιος, μπορεί να δοκιμάσει ξανά την επόμενη χρονιά και να τα καταφέρει όπως χιλιάδες παιδιά έχουν κάνει μέχρι τώρα. Επίσης, δεν συνδέεται πάντα η ευτυχία και η επιτυχία με τις σπουδές σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Μπορεί κανείς να γίνει πολύ πετυχημένος και να πάει καλά στη ζωή του, να ζήσει ευτυχισμένος, αποκτώντας μια άλλη ειδικότητα. Μια ειδικότητα, για παράδειγμα, από αυτές που υπάρχουν στα δημόσια ΚΕΚ. Μια ειδικότητα από αυτές που αποκαλούμε τέχνες και όπου φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ίσως και περισσότερα χρήματα από ό,τι σε πολλές πανεπιστημιακές ειδικότητες. Επομένως, όχι απογοητεύσεις. Και αν δεν πάει καλά το πράγμα τώρα, οι ευκαιρίες είναι μπροστά και θα έρθουν. Ψυχραιμία και δύναμη. Τώρα έβλεπα το πρωί τις τεράστιες θεαματικότητες που έκανε ο τελικός του Ρολάν Γκαρός στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο παιδιά, αυτά τα δύο αστέρια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη, ανάγκασαν την Ελλάδα να μάθει τένις. Κοντεύει να γίνει το εθνικό μας σπορ το τένις. Και βέβαια οι επιτυχίες τους έφεραν μεγάλη χαρά στις καρδιές των Ελλήνων. Τους αξίζει ένα μπράβο από όλους μας και τους αξίζει η στήριξη για να έχουν καλή συνέχεια. Όσοι βλέπουμε τένις επί πολλά χρόνια, ξέρουμε ότι ένας αγώνας τένις τελειώνει όταν κερδίσεις τον τελευταίο πόντο. Το λέω γιατί όταν προηγήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 2-0 σετ απέναντι στον αντίπαλό του και ποιον αντίπαλο, τον φοβερό και τρομερό Τζόκοβιτς, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, πάρα πολλοί έσπευσαν να πανηγυρίσουν ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Σε όσους μου έστελναν μηνύματα, έκανα την επισήμανση ότι πρόκειται για Grand Slam, ότι δηλαδή υπάρχει και ένα τρίτο σετ το οποίο επίσης πρέπει να κερδίσει ο Στέφανος προκειμένου να καταλήξει σε εκείνον το τρόπαιο. Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε με μεγάλη δύναμη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι 34 ενώ ο Στέφανος 22, αλλά και δείχνοντας την τεράστια εμπειρία που έχει στο άθλημα, εμπειρία την οποία τώρα αποκτά ο δικός μας πρωταθλητής. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε επίσης ότι ήταν ο πρώτος του τελικός σε ένα Grand Slam. Θα ζήσει πολλούς, πιστεύω, από εδώ και πέρα, και προσυπογράφω αυτό που είπε ο Νόλε, αυτό που είπε ο Τζόκοβιτς, ότι ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει πολλά τέτοια κύπελα στο μέλλον. Είναι ένας από τους ελάχιστους 2 ή 3 αθλητές που μπορούν και στέκονται με αξιώσεις απέναντι στα ιερά τέρατα της αντισφαίρησης, του τένις. Είναι ένας από τους 2-3 που έχουν καταφέρει να νικήσουν και τους 3 ισχυρούς, και το Φέντερερ και τον Ναντάλ και τον Τζόκοβιτς κατά καιρούς. Και ο δρόμος για αυτόν είναι ανοιχτός, είναι μπροστά, πιστεύω ακράδαντα ότι με τη βοήθεια του Θεού και με καλή υγεία θα φτάσει στην κορυφή. Νομίζω ότι ήδη από σήμερα μετακινείται μία θέση προς τα πάνω, από το νούμερο 5 στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, και ξέρετε, αυτές οι θέσεις από εδώ και πέρα κατακτώνται πολύ δύσκολα και με πολύ αγώνα και πολύ υδρότα. Όπως αντίστοιχα και για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, πιστεύω ότι έχει δρόμο προς τα πάνω. Πιστεύω ότι σύντομα θα την θαυμάζουμε στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά μας, και στο Στέφανο Τσίτσιπα και στη Μαρία Σάκαρη, την πρώτη Ελληνίδα που έφτασε σε ημιτελικό ενός Grand Slam και πιο Grand Slam, του κορυφαίου Grand Slam. Μιλάμε για το Ρολάν Γκαρός, το ιστορικό Ρολάν Γκαρός. Τώρα η σημερινή ημέρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εθνικά μας θέματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Η απογευματινή συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds. Να διευκρινίσω για ορισμένους εκ των ακροατών ότι τα μηνύματα φθόνου που καταφθάνουν για τα δύο παιδιά πηγαίνουν κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων. Μαζί με τη σκατοψυχιά όσων τα αποστέλουν. Γιατί δεν έχετε δώσει, φαντάζομαι, εσείς που τα στέλνετε δανεικά στο Τζιτσιπά ή στη Σάκαρη για να προπονηθούν. Και γιατί και τα δύο παιδιά προέρχονται από μεσαίες οικογένειες. Δεν προέρχονται από πλούσιες οικογένειες. Και αγωνίστηκαν οι γονείς τους πάρα πολύ σκληρά για να στηρίξουν την προσπάθειά τους. Ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, ο Απόστολος Τσιτσιπάς, επί πάρα πολλά χρόνια έκανε μαθήματα. Ήτανε προπονητής σε μικρά παιδιά, έκανε μαθήματα με την ώρα για να ζήσει την οικογένειά του και να στηρίξει τον Στέφανο στην πολύ απαιτητική και ακριβή προπόνηση που έπρεπε να κάνει. Ενώ για τους γονείς της Μαρία Σάκαρη επίσης γνωρίζουμε, και για τη μητέρα της που υπήρξε πρωταθλήτρια του τένις στη χώρα μας και μας δόξασε πολλές φορές στα διεθνή κόρτς, στα διεθνή γήπεδα, και για τον πατέρα της που είναι ένας μεσαίος επιχειρηματίας με υψηλό ήθος, ένας σοβαρός άνθρωπος, ένας αγωνιστής. Επομένως, σκατόψυχα σχόλια για την προσωπική τους ζωή ή για το αν το αυτοκίνητό τους σας αρέσει ή όχι, πάνε κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων μαζί με τη σκατοψυχιά σας. Ευτυχώς είστε πολύ λίγοι. Είστε σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ο πολλής κόσμος, ο πολλής λαός θαυμάζει τα παιδιά αυτά και τα αποθεώνει. Γιάννη μου, δεν έχω καθόλου νεύρα. Είμαι πιο ψύχρεμος από ποτέ. Αντιπάθεια έχω στο φθόνο. Και αν ψάξεις στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δεν θα βρεις αντίστοιχη λέξη. Θα βρεις τη λέξη ζήλια, για παράδειγμα, αλλά τη λέξη φθόνος δεν θα τη βρεις. Πολύ σπάνια σε μια γλώσσα θα βρεις την αντίστοιχη λέξη. Και αυτό τα λέει όλα. Τώρα με ρωτούν αρκετοί φίλοι τι μπορεί να περιμένουμε από την απογευματινή συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο. Όχι πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το βασικό που μπορούμε να περιμένουμε, αν πάει σχετικά καλά αυτή η συνάντηση, είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι. Να περάσουμε επιτέλους ένα ήρεμο καλοκαίρι, χωρίς προκλήσεις, σαν αυτή που έγινε μόλις χθες, για παράδειγμα, όταν σκάφος του λιμενικού δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουρκική ακτεωρό. Χωρίς δηλώσεις που θα ανεβάζουν το θερμόμετρο στα ύψη και θα διώχνουν τους τουρίστες από την ευρύτερη περιοχή, δηλαδή και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο πραγματικό τετ-α-τετ ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους, στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο του 19 και στο Λονδίνο το Δεκέμβριο επίσης του 19, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν ήταν μόνοι τους. Συνοδεύονταν από πολυμελείς αντιπροσωπείες και αυτό που έγινε εκεί ήταν παράλληλοι μονόλογοι. Αυτή τη φορά θα υπάρξει συζήτηση, θα είναι μόνο οι δυο τους και οι μεταφραστές στην αίθουσα, και αυτό επετεύχθη μετά από πυρετώδεις διαβουλεύσεις ανάμεσα στη διπλωματική σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού, την Ελένη Σουρανή, και των εξαπορήτων του Ερντογάν, τον Ιμπραήμ Καλίν. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν της συνάντησης απόψε θα γίνει κατηδίαν, και στο τέλος μόνο θα εισέλθουν στην αίθουσα οι δύο αντιπροσωπείες. Αυτό που αναμένει η ελληνική πλευρά είναι να σπάσει ο πάγος, να γίνει μια ανοιχτή δηλαδή και επικοδομητική συζήτηση εφόλης της ύλης, μέσα από την οποία θα διαφανούν και οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας, με στόχο να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας που θα διευκολύνει την αποκλιμάκωση και θα δημιουργήσει τις συνθήκες, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα του σχολείου μου, για ένα ήρεμο καλοκαίρι. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από τη συνάντηση αυτή. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία θα ανοίξει την ατζέντα όλων των κατά καιρούς αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων. Άλλωστε, σε ένα δημοσίευμα της Σαμπάχ, στην αγγλόφωνη έκδοση της Σαμπάχ, διέρευσε από την τουρκική πλευρά ότι θα θέσουν τα πάντα, και το εύρος των χωρικών υδάτων και το ζήτημα των 12 ναυτικών μιλίων και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και το αίτημά τους περί διαγραφής του χάρτη της Σεβίλης που απεικονίζει τα όρια των ΑΟΣ, Ελλάδας και Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ενώ μόλις πριν από μερικά 24 ώρα ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις για το Κυπριακό, επιμένοντας στη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο. Η Ελλάδα πηγαίνει με τη σταθερή θέση ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά, η οριοθέτηση της ΑΟΣ, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και ήδη σε όλες τις προηγούμενες συναντήσεις, και αυτές των Υπουργών Εξωτερικών αλλά και αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχει επισημανθεί από ελληνικής πλευράς ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί πως δεν είναι δυνατό να οδηγηθούμε σε συμφωνία, τότε θα πρέπει το ζήτημα να παραπεμφθεί στη Χάγη. Ένα θέμα για το οποίο οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει τις προθέσεις τους, αν δηλαδή θέλουν και συμφωνούν να πάμε στη Χάγη για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Μουσική Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με διεθνολόγους, με κορυφαίους διεθνολόγους, για να καταλάβουμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τι μπορεί να αναμένουμε από αυτή την συνάντηση κορυφής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, το γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, και με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, που είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα Στάθη, άλλος μύθος αυτός για το τένις, ότι είναι άθλημα των πλουσίων. Όσο κοστίζει το να νοικιάσεις ένα γήπεδο 5x5 για να παίξεις ποδόσφαιρο, τόσο κοστίζει και το να ενοικιάσεις ένα γήπεδο τένις. Ενώ υπάρχουν και δημοτικά γήπεδα τένις σε πάρα πολλές περιοχές πλέον. Όσο για τη ρακέτα, γιατί υπάρχει και αυτός ο μύθος, με 100 ευρώ βρίσκεις μια καλή ρακέτα και είναι one off το έξοδο. Μια φορά γίνεται. Όπως για παράδειγμα αγοράζεις μια φορά την μπάλα ποδοσφαίρου, ίσως και περισσότερο αν θαρεί, και τα παπούτσια με τις τάπες δεν είναι τα φθηνότερα, είναι μάλλον ακριβότερα από αυτά του τένις. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως ως πολίτεκτο.